Já jsem teď četl takovou hezkou analýzu, jaké historické období mají nejradši žáci a studenti z 20. století. Tipnete si, jaké by to bylo?
Žádné. Nemají o tom ánung.
Naprosto drtivě vede prostě nadšení z druhé světové války.
Nadšení?
V desítkách procent zájem těchto dětí nebo studentů je jednoznačně válka.
No, tak potěžko ještě. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Mě to připomíná víc jak židovský vývor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocný ženy ještě nefošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou.
YouTuberkovi údajně jako Hitler nebo prý diletantská mediální výuka Člověka v tísni.
Rétorika pana Kalouska připomíná slovník soudců nacistických německých soudů v době okupace.
Honzák, Bohuslav, Gefällt im Ruhestand. Geboren am 26.
Ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako covid.
Rybák, Jaroslav.
Je to stejné jako prohlásit, že s Hitlerem se Němci měli vypořádat sami. Pan prezident se rozhodl na rozčilená vyjádření pana ministra Zaorálka reagovat dárkem. Při nejbližší příležitosti věnuje pan prezident ministru zahraničních věcí Zaorálkovi tento symbolický Chamberlainův deštník.
Evropská unie má totiž nacistické kořeny. Současná Evropská unie leččems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.
Adolf Hitler Mein Kampf. Tenkrát si toho nikdo moc nevšiml. Všichni mávali rukou. Já si vždycky vzpomenu na knížku, o čem zrovna s ním, když právě nespí.
Ten tábor nebyl oplocen, že tam měli v podstatě volný pohyb ty lidi.
Který nepracovali taky ke konci i měli hlad.
Byli jste byti ovšem.
Mocně byli byti, moc.
Nespáchal trestný čin, když ve svém facebookovém příspěvku přirovnal prezidenta Miloše Zemana k Adolfu Hitlerovi.
Kolo dějin točí se dál.
Fakt je ten, že tu válku máme strašně po ruce, pořád, což je zajímavý, kolik desítek let už je po válce.
Několik generací.
V podstatě najít pamětníka druhé světové války jako někoho, kdo vědomně prožil druhou světovou válku, už začíná být náročné, protože už se dostáváme, století lidé už se narodili ve 20. letech, že? Takže v době války jim bylo maximálně 18-19, tak jsou ještě tak, ale už jich je pomálu. Pak jsou ti, co se narodili za války, a ti si to nepamatují, až na Václava Klause tedy, staršího, ten si to pamatuje. Jinak to máme pořád strašně po ruce. Ve chvíli, kdy můžeme vzít nějaké přirovnání, já jsem si schválně googloval, Babiš, Konvička, Zeman, Schwarzenberg, Putin, Merklová, Trump, Biden, Krajčo, Erdogan, Fico, Sobotka, ale třeba i Apple, všichni jsou Hitler. Všichni byli přirovnáni v posledních měsících a letech prostě k Hitlerovi, někdy i vzájemně, Zeman se Schwarzenbergem třeba se vzájemně jako přirovnali k tím, jako tou paralelou. No je to jako Hitler, taky dělal to. Argumentace ad Hitlerum je rozkošná, protože to můžete prostě říct, Hitler byl vegetarián, vy jste vegetarián, tak máte jistě stejné sklony, nebo Hitler nekouřil, vy taky nekouříte, tak zatímco peníze, které neprohulíte, investujete do armády a obsadíte Polsko, asi nebo nevím.
Ale to musí být nějaká jako i PR-ová poučka pro politiky, co jsem někde slyšel, hlavně se vyhýbejte hitlerizaci, protože no, každý druhý politik, oni jsou možná na úrovni těch školáků, trošku je to smutný, ale toho Hitlera stejně někdy použije.
A pak vidíte, jak prostě jako strašně rychle ujedou, jak potom rychle šáhnou, když jsou v úzkých argumentačně. No to je takhle, celý ten argumentace Hitlerem nebo druhou světovou válkou je vždycky jenom ukázka nedostatku jiného argumentu. Nemám jaký argument, šáhnu po něčem, čím to definitivně zabiju, protože nic horšího a většího není než druhá.
Když nemáte rajčata, vařte bez varajčat, když nemáte argumenty, vražte tam Hitlera.
Tak, žijeme ve světě, kde paní ministrině Maláčová prostě se uřekne, přirovná dobu covidovou k protektorátu, sklidí za to CRS, musí se omlouvat, protože to tak nemyslela. Já si i myslím, že to tak vlastně nemyslela, je prostě byla v úzkých a šáhla po tom, co z té školy v té hlavě zůstalo.
No, musíte tam dát ten vykřičník pro lidi, tak. Je to hrozný a jak pochopíte, že je to hrozný? No je to válka.
Tak. Což mimochodem jde na vrub médií na druhou stranu, protože ta jako snaha vybudit tou válečnickou terminologií, ten pocit ohrožení, tu dramatizaci, ten boj s covidem, válka nervů, první linie v nemocnici.
První linie zdravotníků na frontě války.
Tak, to všechno tady dneska kolem sebe máme, takže to strašně tu válku jakoby oživuje, dávají to strašně nožičky. A tím pádem se nám dostává hodně do té argumentace. Ale samozřejmě jako, ano, když vezmeme, a už takové články taky vyšly a taky sklidili CRS, A dokonce to psali vážení kolegové a milí přátelé. Když vezmeme a rozložíme čísla obětí za protektorátu u nás na jednotliviny, třeba na oběti Heydrichiády, těch byly stovky. Máme tady 18 až 20 tisíc obětí pandemie za rok. Když vezmeme výsadkáře z Anglie, těch byly desítky a tak dále. Těch jako lidí, kteří byli popraveni za, nebo padli za druhé světové války, zase když z té skupiny vyjmeme Židy, protože tím pádem se dostaneme na 100 tisíce, tak najednou můžeme říkat věty typu máme víc obětí, než za druhou světovou válku měli Češi, což je pravda. V některých ohledech to tak teď je. Ale jak z toho chcete vyjmout ty Židy? To je nesmysl. A vůbec tohle hrát je blbost.
Vůbec položit na stůl tenhle půdory, že začneme počítat oběti a říkat si, jak moc to bylo nebo nebylo špatné, když si paní exministrině Válková řekne, že za protektorátu tak špatně nebylo. Ale zase ona použije protektorát. Tady lítají vzduchem kolaboranti, když je potřeba toho protivníka, když je, že kolaboruje s něčím. Kolaboruje se s Berlínem, dobře, teď se kolaboruje s Bruselem a předtím se kolaborovalo s Moskvou. Jako zase to umanutí kolaborantem, které taky funguje v tom veřejném prostoru, je moc hezké.
No, nová Evropa se oživí a vztáhne se to na tu, z té třetí říše na tu Evropskou unii. To...
A vůbec srovnání s třetí říší, cokoliv je společného, tak je to prostě třetí říše, orlice. Myslím, že můj oblíbenec Tomio měl dokonce udělanou hezkou koláž, kdy říšská orlice svírá bruselské hvězdy a je tam napsáno Evropská unie, nová třetí říše Evropy a podobně.
Já se nicméně jedné jako paralely historizující doplním, a to s jinou válkou, a to s válkou občanskou ve Španělsku. Tam, jako my to máme často takové jako romantizované, odjeli tam ti naši levicoví hoši většinou.
Bojovat proti těm fašistům.
Bojovat už proti těm fašistům a tak dále, což je všechno jako pravda vlastně. Ale my máme představu, že to tam vzniklo, protože Franco tam prostě...
Uzmul moc.
Tak, fašoun v čele generálu a tak dále. Když se na to podíváte, dostupné literatury o španělské válce je dost a čeští historici o tom poměrně vlastně píšou, není to takový problém si to najít, tak zjistíte, že tam byla po celou tu dobu, co u nás byla první republika a u nich byla monarchie, tak tam byla garnitura politiků, a teď zleva, zprava, katolíci, nacisti, avantgarda, která pokukovala po Paříži a po všem světovém a tak dále, kteří s tím entuziasmem a s jistou demagogií vtahovali tu společnost dlouhodobě svou rétorikou do vyhrocených situací, hrotili ty spory mezi sebou vzájemně natolik, a někdy dokonce, aby to bylo jo, stylové, tak i v těch bíčích arenách ty projevy měly, ale taky na náměstích, v rozhlase, ve školách a tak dále, kdy tu rétoriku vyšponovali tím způsobem, že už tam zaznívaly ty věty, jedno Španělsko musí zemřít, aby druhé Španělsko mohlo žít. Třeba. No ale v tu chvíli už není cesty zpátky. A ve chvíli, kdy dojde k té válce pod nějakou záminkou a tady co ten Franco stál tou záminkou, tak se tohle přesně stalo. Tam už nebyla cesta z té genocidní války jako zpátky.
No protože tlačíte 20 let tu
tlačili
společnost
na pilu
a tlačíte ji na okraj propasti a pak ji buď schodíte, nebo se musíte začít bránit a vlastně vyostříte situaci.
No ono dokonce u mnoha z nich těch politiků, kteří tohle tehdy 20 let dělali nebo 10 let dělali, tam tenhle ten typ politiky, tak ono je to vezme sebou. Mnozí letěli do té propasti s tím.
To už se tak stává tak. Právě těm jako dmíchačům, že je to nakonec jako semele. Ale u nás je docela zajímavé.
Konec konců Franco mezi nima není. Vlastně. Jako ten to vyhraje, ale ten není mezi těma to politikama. Vůbec tam nehraje.
No, on se zjeví dokonce i nějakou, vlastně, neříkám historickým omylem, ale v čele těch fašistů měl být trošku jiný generál, který prostě zahyne a Franco se najednou stane tím hybatelem.
A ve chvíli prostě vidíte dneska poslance českého parlamentu, ano, je to poslanec za SPD, prostě jako dobře, ale vykřikuje, že prostě teď on ví, jak se cítili Židi za Německa. Vezou ho do koncentračního tábora, nebo jako, co s ním dělají? Zasedá v parlamentu a svobodně říká své nesmysly.
Ale zase ví, že zafunguje pro určitou část lidí, zase s mentalitou možná toho školáka, který nepotřebuje nic víc, než tu orlici a tu svastiku, vidět, že to je to špatné. A zafunguje to do těch hlav. Prostě on ví zase na druhou stranu v té jednoduchosti, co říká ostatně znovu oblíbený Okamura, také si tak jako trošku odbočil, když řekl, že v letech to až tak nebyl ten koncentrák, protože přece to nemělo všechny ty parametry a nebyl to tábor vyhlazovací. Jakmile se pustíte na tuhle tu šikmou plochu, už to nemůžete vzít nikdy zpátky. Ani no. Tím, že máte teplotu 39,5.
To mně se právě líbí, tenhle ten moment, ten si vždycky jako soukromně užívám, když někdo takhle jako, jak já říkám, uklouzne po dějinách.
To je moc hezký výraz. Klouzavé dějiny.
Jednou za čas někdo klejzne. A pak se strašně v tom skluzu ukáže, jak moc je chytrej, vzdělaný, nebo málo chytrej, málo vzdělaný, odvážný, při věci, nebo ideolog, ovlivněný vizema, které ho trápí, ale nemají nic společného s realitou. Třeba bravurní byl Patrik Nacher, který přirovnal nešťastně, hloupě, Čapí a Orlí hnízdo, hrozně to jako láká ta paralela, že jo, prostě je tam to slovo hnízdo a teď jako vlastně z toho svého šefa trošku vyrobíte toho vůdce. A najednou dostal za to strašný CRS a teď jako čekáte, že jako můžete v takový chvíli přijít a říct, tak jsem blbej, no promiňte, já jsem to udělal chybu, no jako kdo neuklous po dějinách, každému se to někdy stalo a ti, co se z toho poučili, no tak jsou na tom lépe. Ne, on řekne, že co si tím jenom sondoval. Neřekne teda co, ale jako věta, co si jsem tím sondoval, to budu používat.
Jako když nevíte a řeknete pitomost, jako, tak otvíráte diskuzi.
Přijde manželka domů, načepe vás jinou, řeknete, že jsem jen co si sondoval.
Já jsem, prostě... si se o něm řekl, že je Hitler, ale otvíral jsem tím diskuzi.
Ano,
což je,
ano,
což je oblíbená jako postojová figura. Podobně se ukázalo, jak moc je při věci nebo mimo věci třeba už letitý výrok Mirka Topolánka o noci dlouhých nožů, kdy ten nacismus prostě láká, kdy to prostě řeknete a ono to vypadá hrozně dramaticky a zásadně a pak zjistíte, že je to prostě hrozná pitomost.
No jasně. Vlastně na tuto linku jako typu retoriky, který mi se s tím španělském v těch 30. letech najíždí už Miloš Zeman tím, že je průkazky členů sociální demokracie budou vázané v kůži členů ODS. Jako,
Na to se ocitnete v retorice Třetí
říše. V retorice Třetí říše. Jako to
jste na Štyrumru a prvních stranách.
Tak, prostě. Ano, to načerpal prostě v té knihovně, když tam četl v Levodole nějaký články, že v 60. 70. letech. Tato retorika nás provází vlastně celou tou dobou od revoluce. Co to je možné vlastně?
Je to emočně prostě něco, na co se dokáže lidé napojit a funguje to. A válku prostě, já zase mám rád, tak já tomu říkám květnové orgie, když prostě přijde květen, tak nejdřív přijde někdo, kdo řekne, že nás sovětská rudá armáda neosvobodila, aby otevřel diskuzi ve smyslu, jsou to zlí Rusáci, a pak přijde někdo jiný a řekne, tady byly stovky a tisíce obětí a měli bychom být ti vděční a není nic mezi tím, buď jste prostě komunista nebo antikomunista a chudá koněv.
No a řeporie.
A najednou prostě ta válka funguje v tom veřejném prostoru, zase bude brzo květen. Já si myslím, že nás to stejně čeká, že něco podobného nastane. Ať už z ulice politických vězňů nebo z Řepory.
No to nastane, protože je rok voleb, takže to se historie vytáhne, aby se použila ve volební kampani, protože je potřeba se bránit proti opakování se historie, třeba tomu, že by někdo přišel zase z Berlína či z Moskvy. Něco by nám radil, ne, že by teda v Berlíně měli ambice a v Moskvě sílu jako něco nám sem chodit radit, ale...
No, ale tak fungujeme na to, že Brusel je ten Berlín a Moskva je zase jako strašící a zase ta válka zafunguje. Ve veřejném prostoru nebudete používat příklady, že něco se podobá po učení z krizového vývoje, protože to nikomu nic neřekne. Ale když použijete slovo koncentrák, Hitler, nacista, Orlí hnízdo, najednou všichni zbystří a řeknou si, a to jsem viděl v tom dokumentu teď na mém oblíbeném Hitler kanálu, kde prostě z pěti sestříhaných dokumentů udělejte 20 dalších, protože to je hrozně vděčné a s dramatickou hudbou a dobře namluveným komentářem budete prodávat tyhle dokumenty pořád. Prostě ta emoce je v tom neuvěřitelně nabitá, byť ta válka je prostě desítky a desítky let za námi.
On to tak není nutný přece mít a dělat. Já si pamatuju, jak jako, jsem vyčet někde v nějaké literatuře pěkné, jak američtí politici, ale poměrně dlouho po válce, jako do 70. nenajdete žádného amerického politika s deštníkem. S tím dlouhým. Na fotografiích prostě nenajdete. Jako, zkuste hledat. A důvod je jednoduchý. Nechtěli, aby někdo mohl dát vedle sebe fotku Chamberlaina a jejich. Prostě to strach z Chamberlainova deštníku byl tak obrovský, že prostě věděli, na tohle se nešahá, to se nedělá a dokonce se tak nesmím ani připodobnit, ani omylem, aby nemohlo dojít v té paralele. Přece stačí vědět, jako když jsem argumentačně v úzkých, zahodím druhou světovou válku honem a budu dál argumentačně v úzkých. Je to lepší řešení, než říct, vy jste Hitler. Jako než Václav Klaus mladší řekne, že Macron je jak Hitler a jeho názory jsou jako Mein Kampf. To může vyvolat jako mezinárodní jako problém.
A zase z druhé strany někdo řekne, že prostě Orbán se začal chovat jako Hitler po té, co změnil ústavu. A máte a teď si s tím poraďte, protože těch Hitlerů nám najednou pobíhá po té Evropě nějak moc.
Můžete si vybrat zleva zprava Biden nebo Trump, to je jedno. Oba jsou v publicistice na toho či onoho tábora přirovnávání.
Dejte na první stránku magazínu a bude to fungovat.
Což je mimochodem strašná věc a to fakt se děje. Jako ještě třeba jako vím, že v 90. letech to takhle bylo jako silný, že jsme se třeba bavili s tehdejším šéfem Reflexu a říká, jestliže chceme vydělat, jestli chceme, aby se číslo dobře prodalo, tak buď tam můžeme dát Lucii Bílou nebo Adolfa Hitlera.
Je to teda...
Myslím, že dneska už funguje ten Adolf teda. Ale...
Tak každá dekáda má svoji Lucii Bílou. Možná by něco zafungovalo dneska. U té války mě ještě připadá jako jedna věc vlastně důležitá v tom veřejném prostoru, že my jsme si začali porovnávat ty odboje. První odboj, my vlastně nevíme, co to bylo. Že? Tady se někde sešli chlapci v kavárně a dostali zprávu od Masaryka a povídali si, co bude dál. Ten už vlastně jako moc nebereme. Pak teda stejní chlapci jdou za protektorátu do té kavárny zase, ale tam už je gestapo, to už je jako jiný odboj. Druhý odboj, jasně.
Taky tam dlouho neposeděli.
Neposeděli a skončili na té Pankráci. Druhý odboj, jasně, teď jsme si jako zheroizovali chlapce parašutisty a další. A zase jsme zapomněli na jiný partizány v Beskydech, ale to už je prostě otázka desetiletí. No a pak přijde ten třetí. Pak přijde to srovnávání, kdy se udělá zákon o třetím odboji, ale on vlastně kulhá, protože byla to válka, nebyla to válka, odboj proti čemu,
no,
vlastní
občané. No jestliže to byla válka, tak mašíni.
A teď najednou jste.
A tam je čertovo kopítko, protože musíte připustit, že jako ve válce se bojuje.
No a jste přesně u momentu, kdy vlastně rozdělíte společnost. A zpátky prostě na téhle válečné retorice, prostě jakmile vezmete do ruky kvér nebo kudlu a někoho zabijete, popravíte, zavraždíte, teď tomu dejte prostě to správné slovo, tak je to odboj ve smyslu války. Je to ta občanská válka, zase jsme zpátky u toho Španělska. A vytvořili jsme si legislativně odboj, máme odbojáře, dostávají dekrety, ale vlastně ta společnost to tak úplně nepřijala.
Vůbec to netuší většina té společnosti, podle mě, že to tady je, že se tohle děje. Ale stejně do těch dějin prostě nelze vkladat, co v nich nebylo. Přenášet do druhé světové války, do třetí říše, do protektorátu, naše dnešní starosti a naše dnešní jako pandemie a chyby vlád a já nevím co všechno a naše dnešní defraudace, tak je nesmysl. To prostě neznali, netušili, nemá to tu paralelu. Můžeme do těch dějin tam nacházet jen to, co bylo před nimi, před tou událostí. To ji naplňovalo svým obsahem. A tohle přenášení jako dějin do moderna, jako nás do těch dějin a říkat, to je stejné jako tehdy. Můžou tam být podobnosti, ale to je tak všechno.
Ale ty podobnosti musí retoricky fungovat. Jako nikdy to nebude přesné. My se nevrátíme do Bachova absolutismu, což se mi taky povedlo. Já jsem se nedávno upsal a psal jsem nějaký jako krátký referát a místo prostě bachovské období Havlíčka jsem napsal covidové období Havlíčka. Že prostě v té hlavě se to prostě spojilo na něco negativního a najednou prostě místo ministra vnitra Bacha tam seděl covid. Koukal jsem na ten řádek jako docela zmatený. Ale tohle přenášení prostě nefunguje. Vždycky to bude prostě jenom ten barvotiskový obrázek, který si vystříhnete z toho magazínu, přilepíte si to na nástěnku a řeknete, jsme na tom stejně jako tehdy. Nikdy na tom nebudeme stejně.
No a tím se z toho vyvinujete.
Jasně. Protože neřešíte aktuální problém, ale povídáte jako, si o dějinách.
Ať si myslíme cokoliv, tak nikdo po druhé světové válce nebyl stejný jako Hitler. Nikdo.